Născut în România, cu Corina Negrea.
Pe calea Vitan din București, la numărul 242, există din 2016 un loc în care știința și tehnologia sunt plaiele acasă, că doar de aceea se numește Casa Experimentelor. Este primul centru științific non-profit din România. Un loc în care fiecare dintre vizitatori trebuie să facă el însuși experimentele. Nimic nu e static, nimic nu este prezentat teoretic. Un loc în care se întâmplă întotdeauna câte ceva nou. La ultima mea vizită acolo, la jumătatea lunii ianuarie, s-a inaugurat prima pictură 3D realizată pe perete și pe podea. Gabriela Ionescu, fondatoarea și coordonatoarea Casei Experimentelor.
Să fim fluturi, fiecare dintre noi.
Exact, cum să devenim, să ne luăm zborul, cumva, într-o aventură a cunoașterii. A cunoașterii unei alte lumi, de fapt, din domeniul biologiei, vom vorbi despre fluturi, de această familie extraordinar de deosebită a insectelor, spectaculoasă. Și e spectaculoasă mai ales în Casa Experimentelor, pentru că fluturii noștri sunt imenși, sunt gigantici, așa că dacă aveți vise să zburați, chiar aveți senzația asta la Casa Experimentelor, deoarece pe podea a apărut și un crater din care iese o floare minunată, gigantică, pe care toți fluturii vizitatori se vor așeza și își vor deschide aripile într-un zbor spectaculos. Ca și exponat, am vrut să aducem o altă componentă secțiunii de biologie și de iluzii optice. Spectaculoasă. Asta e doar o iluzie optică, bineînțeles, pentru că e vorba de o pictură 3D realizată de Daniel Relenski, primul pictor român care a utilizat tehnica 3D.
Pictura 3D e menită să facă un efect tridimensional, să dea impresia că obiectele au volum și sunt, spre exemplu, o astfel de tehnică e folosită pe perete în pictura de față. Sunt fluturii care dau impresia că stau pe perete și lasă o umbră pe el, iar jos avem un crater, iar aici de impresia de adâncime de data asta, nu de volumetrie, și o floare care pare să iasă din crater. Ne așezăm pe floare în fața fluturelui și dăm impresia că suntem noi fluturi.
Este de fapt un experiment de iluzie optică, da?
Da, da. Spre exemplu, se poate face pictură, am făcut o pictură 3D în straturi de sticlă și fiind pictate obiectele din față pe primele straturi și apoi cele din spate pe celelalte straturi, dau impresia de, iarăși, de adâncime și de tridimensional. Mai este pictura 3D pe pânză sau pe un suport care să formeze un tablou. Aceea, la fel, necesită un punct de percepție, de obicei la 45 de grade, și în felul ăsta se dezvăluie efectul de 3D. Privită din față, e deformată pictura.
E greu de realizat o astfel de pictură?
Nu aș spune greu, dar cât ea necesită timp.
Și pentru a ajunge un pictor de așa ceva, da, trebuie ce să ai? Talent la pictură?
Talent la pictură. Trebuie să fii un bun pictor realist.
Dar o viziune în spațiu nu trebuie?
Trebuie și orientare în spațiu. E un pic de matematică. E o combinație între matematică, fotografie, pictură clasică. Da, și astfel poți să te numești un pictor 3D.
Iată de ce trebuie să mergi la școală, ca să înveți toate astea.
Da.
La ce lucrați acum?
Acum am scriu la un jurnal roman, dar nu este roman, e un jurnal. E vorba de întâmplări din viața mea și parcursul meu până la 30 de ani. Sper să-l public anul acesta. Apoi mai sunt câteva lucrări în gura humorului, două proiecte propuse de două agenții în Botoșani. Nu am pictat în Botoșani până acum 3D și îmi doresc lucrul acesta pentru că eu sunt din Botoșani. Mi-ar plăcea.
Și când a început totuși pasiunea asta pentru pictura 3D?
Pictura 3D a apărut în 2011, eu pictând clasic, dar fiind și designer vestimentar, am un parcurs și ca designer vestimentar. Pe atunci lucram cu doamna Doina Levința, am avut o colaborare de un an și jumătate și a apărut o lucrare, o comandă, de fapt, de pictură 3D. Eu am acceptat-o, deși nu știam foarte multe despre pictura 3D. Și am studiat despre pictura 3D și apoi am realizat lucrarea. Nu știam că e prima pictură 3D din România. După o lună am aflat lucrul acesta și am promovat.
Și colaborarea pictura cu Casa Experimentelor, cum a apărut și, sigur, poate pare evident, de ce vi se pare utilă?
De ce? E un loc, chiar mă bucur că o pictură 3D se află în Casa Experimentelor. Am lucrat împreună la acest proiect, am fost contactat, am acceptat din prima și am conceput împreună lucrarea, proiectul.
Poate fi util pentru copii nu numai să învețe știința din spatele picturii, dar și să-i, poate să-i inspire?
Să-i inspire, e distractiv pentru ei, poate, nu știu, nu s-au mai pus în poziția de a fotografia în ipostază de fluture.
De a fi fluture.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Casa Experimentelor s-a înființat în anul 2016. După modelul unui muzeu cu tematică asemănătoare din Elveția, Technorama, și cu sprijinul financiar oferit de un grant din partea Elveției, oficial numit prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Un proiect care a durat 18 luni, între ianuarie 2015 și 30 iunie 2016. Din iunie 2016, Casa Experimentelor se autofinanțează. Gabriela Ionescu, fondatoare și coordonatoare a Casei Experimentelor.
Pentru a putea să ne și dezvoltăm, pentru a putea să fim cât mai deschiși grupurilor defavorizate, avem mare nevoie de susținerea comunității noastre locale, pentru că în ei ne este nouă sprijinul și nu în autorități.
Apropo de autorități, implicarea autorităților, cât și cum a fost?
Zero. Există, da, e zero, aș putea spune. Nu avem implicarea autorităților. De mult de tot, undeva în 2016, pe vremea de atunci, ministrul educației ne-a făcut o vizită în prima zi a școlii altfel, pentru că pe vremea aceea școala altfel se întâmpla într-o singură săptămână pe an. Sigur că a văzut carambolul și numărul mare de persoane de aici și, oricum, vizita a fost în cadrul unui alt proiect pentru a face lobby tocmai în vederea extinderii perioadei de școală altfel, sau de fapt nu extinderea ei, ci lăsarea la decizia școlilor săptămâna în care să se întâmple această școală altfel, lucru care a mai detensionat puțin, într-adevăr, acea săptămână. Dar atât. Și o vizită și un cuvânt de îmbărbătare a fost binevenit la vremea respectivă, doar atât.
Plătește lumea pentru știință?
Vin. Dacă ar fi să compar anul 2016, unde am avut jumătate de an implementare cu acces gratuit, totalul anului 2016 a fost deasupra ceea ce s-a realizat în 2017. Adică atunci vorbeam de 55.000 de vizitatori, 60.000 pe an, iar pentru 2017 suntem la 40.000. Deci putem spune că a scăzut într-adevăr numărul celor care au venit de când am introdus taxa de intrare.
Dar totuși numărul celor care plătesc nu este chiar de neglijat.
Adică... Nu este. Dacă stăm să ne gândim, ne autosusținem. Doar că sunt perioade în care sunt goluri.
Și în perioada la ce faceți? Cum vă autosusțineți?
Apelăm la bunăvoința proprietarului pentru a ne păsui cu chiria.
Pentru că spațiul e închiriat.
Spațiul este închiriat, chiria e la nivelul pieței și e destul de mare, foarte mare, ca să spun așa. E mai mare decât fondul de salarii pe care îl avem.
Care fond de salarii tot din autosustinere.
Exact, vine. Tot din autosustinere. Sigur că am reglat programul în 2016, aveam mai multe ore, dar ținem cont și de o analiză a numărului de vizitatori pe zi și a intervalului orar preferat și a zilei din săptămână preferate, am restructurat și am redus programul de funcționare pe durata zilelor lucrătoare, rămânând totuși într-un interval generos pentru weekend, unde știm că vin familiile. Să știți că și în perioada de vacanță, baza noastră sunt familiile. Deci iubim familiile care vin la noi și vreau să vă spun că nu numai familii cu copii, vin familii.
Adică doar cu adulți.
Doar adulți, da.
Curioși. Și,
da, curioși, care redescoperă lucruri pe care le-au învățat în școală, pe care le văd pe stradă și află noutăți și rămân surprinși. Și stau mărturie pentru asta, cele peste 500 de pagini de impresii scrise de vizitatorii noștri numai în 2017.
Adevărul este că și noi înregistrăm acest interviu într-o duminică, când nu este nicio școală aici, sunt numai familii, într-adevăr, cu copii destul de mici, adică și mici și de școală primară.
Exact, exact. Vin foarte mult familiile și noi le mulțumim și ne bucură faptul că au înțeles că avem un rol în susținerea unei educații complete. E adevărat, teoria de la școală este foarte utilă și e necesară pentru dezvoltarea viitoare. Îmbinarea acestei teorii cu partea practică aduce acel plus și creează sinergia cunoștințelor acumulate.
Practică, partea practică ce lipsește, din păcate, din foarte multe lecții de știință de la școală.
Așa este, știm cu toții situația, știm că multe laboratoare au fost transformate în sală de clasă, că în laborator dotarea uneori nu este pe măsura așteptărilor sau profesorii și-ar dori să lucreze, dar nu au cu ce pentru că nu sunt dotați.
Erați conștientă acum 3 ani când ați pornit acest proiect, e adevărat, cu susținerea unui program elvețian. Dar erați conștientă că va veni o vreme când va trebui să vă descurcați singură?
Sigur că da. Asta a fost condiția inițială. Știam că la 30 iunie 2016 se încheie proiectul și va trebui să ne descurcăm. Nu mi-am pus niciodată niciun semn de întrebare legat de lucrul acesta. Cel mai mult se întreba pe vremea aia soțul meu și iată, Dumnezeu să-l odihnească, ne-a părăsit în septembrie anul trecut.
Dar a apucat să vadă ce ați făcut.
Sigur. Da, a fost alături de mine. Sigur că, ca orice început, îți trebuie și susținere financiară. Și am avut ocazia să contribui și cu bani de acasă pentru a susține activitatea Centrului Științific.
Născut în România.
Nici nu-mi trece prin minte să vă întreb dacă vă gândiți vreodată, dacă v-ați gândit sau dacă vă gândiți să renunțați. E clar că nu cred că vreți să renunțați. Dar ce ar mai putea urma? Adică aveți, practic, cum să spun, experimente din cam toate zonele existenței, da? Dar ce vă gândiți? Ce proiecte mai pot fi făcute aici?
O mulțime de proiecte. Deci avem idei extraordinar de multe pe care vrem să le aplicăm, dar pentru asta, într-adevăr, ne trebuie un spațiu mai mare. Sigur că ne-am dorit tare mult să vină către noi cineva de la autoritățile locale, probabil, sau centrale, și să știm că am avea acces într-un spațiu mai mare la o rată a chiriei mai mică decât cea actuală. Că recunoaștem, trebuie plătită o chirie, nu trebuie să stai chiar gratuit undeva. Și după aceea să putem să extindem, pentru că avem foarte multe idei. Gândiți-vă, mămica noastră, Tehnorama din Elveția, se desfășoară pe o suprafață de 6500 de metri pătrați, în care găsim peste 550 de exponate.
Tehnorama a fost sursa inspirației?
Exact. Partenerul nostru elvețian, care ne-a făcut și transferul de know-how, concept, management, recruitment, absolut tot.
Și Tehnorama e tot așa într-o clădire sau într-un spațiu deschis?
Este o clădire. Este o clădire, dar e de sine stătătoare. Ne-am fi dorit și noi să fim singuri în clădirea asta și să o ocupăm pe toată.
Ați avea cu ce?
Am avea cu ce, categoric. Deci mâine, dacă ni se dă încă 500 de metri pătrați, cu ceea ce există, cu un alt aranjament, se poate face foarte, foarte atractiv și foarte frumos. Sincer, acum sunt un pic înghesuite exponatele, e adevărat, când vine mai multă lume, nu prea au cum să interacționeze. De aceea avem și număr limitat de persoane pe oră care pot să intre. Sigur că ne-am dorit să încapă mai multă lume odată și să poată experimenta.
Dar Tehnorama, cineva ar putea spune, bun, este în Elveția, o țară și cu un alt standard economic și cu o altă putere economică, poate și cu o altă cultură tehnologică, științifică, socială, poate. Ar fi, cum să zic, realist să ne gândim că un astfel de model poate avea succes aici?
Sigur că da. E adevărat că unul din punctele principale, și anume bugetul, la Tehnorama, în proporție de 35%, e rezolvată prin contribuția autorității locale. Deci primesc bani de la stat, 35%, și asta contează. Deci nouă ne-ar da un suflu de dezvoltare acest 35% extraordinar. Dar în rest și ei se autosusțin pe taxe de intrare, sigur e alt nivel, e altul, dar putem spune că se autosusțin.
Și dintre voi care cred că pot fi surprinși de sunet așa mai deosebite, mai zgomotoase, i-aș ruga să-și bage două degetele în ureche până când se obișnuiesc cu sunetul pe care îl va produce această bobină. Dar e foarte important să vă uitați înăuntru, să vedeți ce se întâmplă mai exact. Și dacă sunteți destul de interesați, putem vorbi multe lucruri despre ceea ce a inventat domnul Nikola Tesla. Ready? Nici tu și nici tu. Ce a făcut acest exponat? Ați văzut?
A făcut de ce?
Nu, așa ai făcut tu. Dar de ce ai făcut așa? Ai simțit ceva așa pe propria ta?
Da.
Ce? Am zis că faceți gomă. Pentru că ai văzut că înăuntru acolo a apărut un fulger. Și ca și fulgerile care apar afară produc zgomote, nu?
Da.
Cum să numește zgomotul pe care produce un fulger?
Tunetul.
Care e mult mai puternic decât ăsta. Visul lui a fost să producă curent, consumând foarte puțin, de la baterii sau de la priză obișnuită. Și tensiunea ajunge până la câteva sute de mii. Și mai exact, dacă puteți să aproximați lungimea fulgerului pe care l-ați văzut, în funcție de lungimea lui, puteți să vă dați seama de puterea bobinei. Adică pentru un centimetru dintr-un fulger aveți nevoie cam de 10.000 de volți pentru a-l face. Indiferent că îl facem aici sau că îl vedeți afară, pe cer, când plouă, când pună. Ați văzut fulgere?
Da!
Ce culoare aveau fulgerele pe care le-ați văzut?
Galbene.
Galbene, albe, foarte bine. Alte culori? Deci fulgerele pot avea diferite culori, da? În funcție de cum este încărcată atmosfera, de gradul de poluare, de umiditate, da? Aici o să vedem cum se produce un fulger între, să zicem, doi norișori, da? Norii ăștia, în timpul furtunii pe care o să o pornim aici, se vor încărca cu sarcini electrice. Și în cazul în care nu știți ce sunt acelea sarcini electrice, cu toate că eu cred că voi știți, v-ați uitat vreodată la o baterie? Atunci că pe capetele unei baterii sunt trecute două semne foarte mici. Cele, sigur, sunt atât de mici încât multă lume nu le observă. Le-ați văzut vreodată?
Da.
Ce semne sunt alea? Un plus foarte mic și un minus și mai mic, da? Alea sunt semnele sarcinilor electrice. Și bun, să zicem că în interiorul acestei bile mai mari se produc sarcini electrice pozitive, datorită unor elemente aflate în plecare. Comparativ, sarcinile astea care sunt produse aici, puteți să le produceți și voi, dar nu știu dacă ați făcut experimentul.
Născut în România.
Gabriela Ionescu, fondatoarea și coordonatoarea Casei Experimentelor din București.
Proiectul Știință pentru Toți, pentru o viață mai bună, cofinanțat de Fundația Orange prin programul Lumea prin Culoare și Sunet, se adresează persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere. Asta înseamnă că această experiență în Casa Experimentelor devine accesibilă acestor persoane. Adică un nevăzător primește la intrare o pereche de căști și se va cupla în tabletele care sunt instalate la fiecare exponat și în acel moment vor porni automat instrucțiuni audio despre modalitatea în care el poate interacționa cu fiecare exponat și ce anume să observe. Deci el observă, descoperă experimentul prin celelalte simțuri, nu-l vede, dar pipăie și reușește să asculte ceea ce se întâmplă în jurul lui și de asemenea are în continuarea instrucțiunilor de făcut și observat explicația fenomenului. Și în felul acesta interacționează direct el singur cu experimentele și vă dați seama cât de mult crește încrederea în sine pentru faptul că nu cineva vine și îi spune, ci el singur face acest lucru. Ne gândim acum la persoanele care nu aud. Persoanele care n-aud sunt... Am instalat în fiecare tabletă un fișier video cu instrucțiunile traduse în limbajul mimico-gestual. Adică surpriza noastră a fost majoră atunci când am aflat că, deși persoanele respective văd, ele nu pot să citească limba română decât ca pe o limbă străină. Pentru că limba lor uzuală este limba semnelor, limbajul semnelor. Lucru care ne-a dus pe noi cu gândul că le facilităm în felul acesta înțelesul fenomenului. Pentru că, hai să zicem că exponatele noastre sunt intuitive și teoretic, fără să citești, cum fac de mulți vizitatori, deși n-au nicio deficiență, dar nu citesc instrucțiunile, poți interacționa. Însă explicația fenomenului, dacă dorești să știi mai mult, aceasta se află pe verso fiecarei fișe. Și dacă nu poți citi, atunci înțelesul fenomenului rămâne undeva departe, într-o zonă necunoscută. Ei bine, inclusiv aceste detalii de vrei să știi mai mult sunt traduse în limbajul semnelor.
De exemplu, noi acum suntem lângă un experiment care se cheamă magnetul suspendat. Lângă exponatul în sine este această tabletă instalată. Cum funcționează?
Da, ne imaginăm acum, intrăm într-un mic joc de rol și ne imaginăm că suntem persoane care nu auzim. Avem tableta pornită și vedem aici galerie. Am uitat să spun un mic amănunt, pe televizorul de la recepție este instalată de asemenea instrucțiunea generală despre ce ai de făcut în Casa Experimentelor și ei primesc de la recepție informația că în fiecare tabletă marcată cu bulină roșie pe margine, persoanele care nu aud pot să interacționeze apăsând butonul galerie. Da? Și dăm click pe galerie. În acel moment avem un fișier video, ca orice format video, dăm click pe el și pornește pentru cei care înțeleg, da? Iată explicația ce au de făcut și de observat. Lavinia Chițu e cea care ne-a tradus totul
în limbajul
mimico-gestual. Da. Ea lucrează de foarte multă vreme în acest domeniu, are părinții amândoi surzi și e un lucru extraordinar pentru ceea ce face ea. Ne uităm la tabletă și observăm că în colțul din dreapta jos este o bulină proeminentă. Ei bine, în acest moment știm, tot la fel de la recepție, din instrucțiunile audio de data aceasta, că tableta, exponatul, are reprezentativitate pentru persoanele care nu văd. Și asta înseamnă că ar trebui să ne luăm o pereche de căști de la recepție și să ascultăm instrucțiunile. Iar această adaptare, din punct de vedere al conținutului pentru persoanele care nu văd a fost făcută de o persoană care din această categorie, face parte din această categorie, Sorin Țața, este renumit pentru cât de multe lucruri și ce implicat este în viața de accesibilizare pentru persoanele nevăzătoare. El însuși este nevăzător, da. Și au lucrat el cu prietena lui, care e tot nevăzătoare, foarte mult timp, aproape o lună și ceva, pentru accesibilizarea, spre 2 luni.
În orice caz, este uimitor la câți ani? 2 ani de la inaugurare?
Exact,
Casa experimentelor deja este accesibilă, iată, practic tuturor.
Exact. Este accesibilă din start persoanelor cu deficiențe locomotorii, pentru că asta ne-am gândit de la început. Avem rampe la intrare, avem toalete pentru dizabilități și terenul este plan, astfel încât să se poată umbla cu un căruț. Am avut astfel de vizitatori la noi. Și la un an distanță, pentru că am început proiectul anul trecut, am reușit să o accesibilizăm și pentru persoanele nevăzătoare sau care nu aud. Și foarte important, avem statistica pe anul trecut, putem spune că în 2 ani am atins 100.000 de vizitatori.
Cum vin aceste grupuri? Le programați separat sau ele pot veni împreună cu grupurile obișnuite de vizitatori? Cum e interacția?
Până pe 15 martie, persoanele care nu văd sau nu aud pot veni printr-o simplă rezervare făcută pe site-ul nostru www.casaexperimentelor.ro, scriind la rubrica Observații, proiect Știință pentru toți, pentru o viață mai bună. Cu această rezervare, aceste persoane pot intra gratuit în orice zi a săptămânii. După ce se va finaliza proiectul, aceste persoane vor avea acces în acea zi gratuită pe care noi o oferim de 2 ani persoanelor, copiilor din centrele de plasament. Copii, tineri din centre de plasament, o zi pe lună au acces gratuit la noi. Și toate acestea nu se pot realiza dacă oamenii care vin la noi nu pun în cutia de donații câțiva bănuți.
De ce nu este normal, de ce nu este firesc să existe gratis? Iată, accesul la Casa Experimentelor. Adică de ce nu trebuie să ne obișnuim cu ideea că trebuie să căpătăm ceva gratis?
Orice lucru pe care îl primim, consider că cineva a depus un efort, a consumat un timp, a consumat materiale și sigur că trebuie plătit. Acum, sper că nu ne gândim că ne dă statul. Nu ne dă statul. Nu este normal ca statul să dea pentru tot, absolut ce ne înconjoară. E bine să știm să prindem pește și nu să-l primim. De fapt, asta e una din teoriile de management. Dă-i omului undița și învață-l să pescuiască, nu-i da peștele direct pentru că nu vei rezolva nimic cu el.
Gabriela Ionescu, fondatoarea și coordonatoarea Casei Experimentelor.
Născut în România, cu Corina Negrea.